sexualitatea.
Aste azkeneroko moduan, datozen minutu hauek sexualitate kontuak izketagai hartzeko baliatu behar ditugu. Eli Olaskoaga, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz hasi dugu astea, Eli?
Bueno, betiko martxan.
Bai,
ezta.
Baina eguraldi ona, udaberria.
Bai, hombre, eguraldiak asko laguntzen du. Eta
bai.
Orain baitare beratugo iluntzen dula, eta bueno, ez, ba... Bai, nik uste dut animorako baita pozgarria bala, bai, ustea eguzkia.
Antzematen duzu, jendearen animoetan edo zakitu da berriaren eragin hori, esan izan du da, ez da? Eragiten duela odolean eta ba, eta gorputzean,
bai, bai.
Eta...
Eta seksualitatean dirudien ez ere, bai?
Hori da, hori soman izun.
A ber, gehiago praktikatzen den eta... Hobeto.
Bai, batez ere azken baten garrantzitsuena hori delako, ezta? Ondo praktikatzea.
Bai, bai, kalidadea, beti kalidadea.
Hori da, hori da. Guk horri eman behar diogu garrantzia.
Bai.
Bueno, ez dakit ondo praktikatzearekin zer ikusia izan dezakeen, baina aste honetan kontsulta bat izan dugu, Eli.
Bai, ba horregatik pixkat, ez?
Bai.
Ba, urrengo eguneko pirulari buruz, ez? Ba,
bai.
Dakizu. Praktikatu bai, baina bueno, ba, neskatxa honek esaten zigun, ba, kondoia apurtu zitzaiola, eta, ba, urrengo eguneko pirula hartu zula.
Bai, bai, bueno, horrelako sustoak ere noiz behinka gertatzen dira, ustez gauzak ondo egiten hasten gara, beharrezko ba, neurriak hartzen dira, kasu horretan, ba neskonek aipatzen zuen moduan, preservatiboa, erabiltzea izango zen, baina ba, batzuetan horrek ere... Ez ustekoak ematen ditu. Ez da oso normala edo ohikoa esan beharko dugu, ez da, Eli, baina batzutan puskatzen da.
Batzutan puskatzen da, ez da oso normala. Nik uste dut askotan esaten dutenean apurtu dala, gehiago dala ez erabiltzea, baina bai, batzutan, bai, badakigu apurtzen dala.
Bai.
Baina gazteen kasuan, baita ere, batzutan badakigu ez gero... Hasieran esaten dute hori, eta gero ba, behin baino gehiagotan esaten dizute, ez dutela hartu. Ez dutela jarri kondoia.
Beraz, aitzakia moduko bat izan liteke. Agian jaso dezaketenari beldurrez edo, ba, aitzakia errexena izan liteke esatea apurtu egin dela.
Bai, noski. Baina, bueno. Eta, hombre, alde batetik, jo, ba, behitu, dauzkagu antizorgailuak. Ba, gaur egun, ez badugu amatxok izan nahi, ba,
bai.
Joe, lazaiago egoteko. Baina batzutan baita ere gaizki erabiltzen baditugu,
bai.
Ba,
horrelako
izorratzen bazaigu edo kolako, ez? Urgentzietarako urrengo eguneko pirula.
Bai.
Baina, claro, honek baita ere eragin bat dauka, gure gorputzerako.
Bai.
Eta nik uste dut, ba, askotan ez, hor pixkat galduta gaudela, ez? Noski,
bai.
Oso berria da, gauza
bai.
Berria da, eta... Hemendik agian 30 urtetara hobeto jakingo dugu ze eragina izan du gure gorputzean.
Bai.
Baina bueno, gaur egun baita ere badakigu ba eragina daukala, eh?
Bai. Hori da, azken batean ba batzuetan gertatu idelako, ba kasu honetan preservatibo edo kondoia apurtzean, ba ospitalera joango bagina, ba agian horrelako kasuetan pilula bat eman ohi dute. Noski, pilula horrek zer dauka, Eli? Zein da pilula, urrengo eguneko pilula deitzen zaion horren osagai nagusia edo nola deskribatu beharko genuke?
Bueno, ba, hormona bat da, eh? Eta hormonari levonorgestrel du izena. Eta levonorgestrel honek, ba, no se, noski, dosi txiki batean hartzen badugu,
bai.
Antizorgailuko piruletan dago ere bai, eta hor, hartzen dugunean egunero pirula bat antizorgailu bezala 21 egunetan hormona hau gero deskanso hileroko jaitsiko zaigulata
bai.
Oso kantitate txikian dago 30 mikrogramotan eta ba eragin badauka eta batez ere bera eragina da ez dula uzten gure ovulategiko ovuloak heldutasunera iristea esatera orduan ez dira ateratzen falopioko trompara, eta noski ez balin badago ovuloa falopioko trompan, naiz eta espermatozoideak gizona gure barrun utzi, ez dago haurdun geratzeko aukerarik. Baina, urrengo eguneko pirula, bai, komponente hau, Leonor Gestrel, dauka oso kantidade altuan. 1500 mikrogramotan. Noski, hau da, hilebete osoan hartzen dugun pirulak, baino kantidade gehiago.
Bueno, beraz.
Eta honek, baina, gauza ez da obulua heldutasunera ez utzi ez ateratzea eta antizorgaiu modu bat. Baizik eta hemen egiten duna da umetokiaren paretei kaltetu gure endometrioa ez eusteko eta orduan aurdu geratuko bagina, elkartuko baziren espermatozoide eta obulua, ez du usten, ba, blastozito hori umetokian geratzea itxatxita. Aurdunaldia ezen amateko aurrera.
Hori da.
Baina, klaro, honek, ba, sobredosis hormonal bat da, esateko bai, modu batean, gure gorputzarako. Eta noski, ba, esaten dute, hogeta lau ordutan. Horregatik da urrengo eguneko pirula, eh?
Bai, alik eta azkarren hartzen.
Azkarren hartzen badugu, ba, eguneko larogeta marra efektua betetzen du, eta aurdunaldia ez dala emango. Gero eta berandugu hartu noski, ba, gutxitzen joaten da, bere efikazia, eta ba, horregatikan oso garrantzitsua da hasieran hartzea, ez? Bestela hartzen duzu sobredosis hormonal bat, eta gainera, ba, ez du bere funtzio askotan beteko. Baita ere esaten dute, ba, aliketak gehien hartu, ba, gero eta efekto gutxiago. Horregatik, hau beti esaten dugu gure ikaslei eta emakumei eta hau dela, osea, bizitzan behin hartzeko, ba, benetan kale egin digula eta guretzat bai komenigarri izango zala ginekologoengana joatea edo matronarengana joatea. Guk baldin badugu gure hilerokoa apuntauta noiz jaisten zaigun eta gaur egungo agendetan jartzen dula, eta apuntatzen badugu hor kurba bat egiten du ginekologoak askotan ikusten du ze posibilitatea dagoen baita ere horra urdunaldi egoteko ala ez, eta emakume batzuei esaten die aizu, ez du merezi hartzea. Edo esaten dizu, bai, arrisku handia duzu, aurrun geratzeko orduan hartu.
Beraz, ez duk esaten duzuna da, Eli, kasu hauetan, lehenik eta behin, bueno, alden azkarrena, egitako meniko litzatekena, ginekologaren gana jotzea dela.
Nik uste dut bai,
eta berarekin kontsultatu zer gertatu den, eta eta berak gomendatuko luke, kasu horretan, ba, urrengo eguneko pilula hau hartzea merezi duen, edo ez duen merezi.
Eta, bueno, gazteak askotan ba ez dute deitzen, ez dira joaten, zuzenean orain joaten dira ja farmaziara, 20 € balio du,
bai.
Erosi egiten da, ba depende ze farmazia eta nolakoa den saltzailea agian zeozer komentatuko dio, baina askotan eta jende gehiago balin badu, ba agian ez dio zer esango, eta ba askotan informazioa ba eskaxa izaten dute honen inguruan.
Bai, eta benetan garrantzitsua da, azken batean, pilula hori zer den jakiteak, eta nola lan egiten duen jakiteak.
Bai. Karo, neska honek ez, ba, adibidez dituzuna, esaten zuen, joe, prospektuan jartzen zula, hartuta gero 5 egunetara hilerokoa jetxi behar zala, eta ez bazan jisten, orduan ginekologaren gala, ea jun behar zuen, ala ez, edo. Hombre, nik ez dakit egia esan prospektuan ze jartzen du. Ez daukat hemen, eta jo, irakurri nunean, ba, orain ez dut gogoratzen nola jartzen du, ez? Baina, emakume guztiei 5 egunetara ez aile hilerokoa jisten. Batzuei jisten zaie bere ala, baina beste emakume batzuei jisten zaie, urrengo hilerokoa tokatzen zaienean, normal. Orduan, claro, ba, ez dakit, baina, era, ba, pirula honek etxez berdinak zantzen ditu, eta bai, ez dakit, bai. Baina, bai, eragina euki dezakela hilerokoan, baita, irregularragoa izatea, eta odolan ere bai, edo odol gehiegi, hemorragia handia, edo batzutan normal, claro,
bai. ondorioz berdinak izan ditzakela eta eta noski ba
bai, bai.
Azken batean hori da bakoitzak baduen hileroko motaren arabera ba aldatu litekela
bai eta beste batzu baita ere ba hola sorabioak gutxika gutxinara gutxika iteko gua claro eta gutxika egiten bada pirula hori hartu
bai
eta urrengo hiru ordutan berriro hartu beharko zan beste bat.
Beraz, pilula horren beste eraginetako bat izan liteke
bai,
gora
bai,
galea bai. Mate hori, Eli,
bai, eh? Bai, bai. Eta, claro, bota egiten bai, baduzu,
berriara. Dutara, efektua ez digu demorarik emango, ez erregiteko.
Claro. Orduan, claro. Eta batzuk baita ere, eukitzen dute hor, titietan, banabaritzen dute sensibilidade handiagoa, nekea, buruko minak, edo baita ere hemen horan ez giltzurrinetan alde honetan, bueno, ba, egoten dira keja ezberdinak ez, eta sintoma ezberdinak batzuen gan, gero beste batzuk, ez dute bezer berezia sumatzen, eta baina kasu batzutan bai, ikusten ari gea, hartzen dutenen artean, batzu bai kexatzen direla sintomak holan dituztela,
Bai, bai. Beraz, argi eta garbi, eduki behar dena Eli da, alde batetik, ez dela metodo antikontzeptibo bat?
Hori da.
Eta emergentziazko medikamentu bezala, ulertu behar dugu.
Bai. Eta bueno, baita ere, nik zer esango duke. Uste dut, askotan, pixkat, partxe asko egiten dugula, ez, bai, farmazeutikak gateratzen dute hau ekonomiarentzat oso ondo egongo da, eta baina jo, askotan pixkat partxe iruditzen zaite, ez? Pena ez dala egiten benetan heziketa afektibo-sexual serio bat, eskoletan, eta jo, neskak eta emakumeak baita ere lasai bizitzeko sexualitatea.
Bai.
Azken zinean, guk ez gaude erabakitzen noiz gerlitu aurdun. Erabakitzen ari gea, noiz abortatu, edo noiz ez. Baina noiz gelditu aurdun. Porque ikusten ari gea, zenbat aldiz jarraitzen dugu, nahi gabeko aurdun aldietan.
Bai.
Orduan, hau da pixkat partxe bat, ez? Beste tirita bat, beste gauza bat, baina jo azkenean, emakumeari gorputzako kaltetzeko. Hombre, ez du eraman berra urdun aldi bat, nahi ez badu, baina jo, oso kalte garria dala, ez?
Bai.
Eta benetan nik uste dut, jo, ba, hemen erakutzi behar dugula, bai emakumeari eta bai gizonari, benetan hau ez dala jolas bat. Ume bat ez dala jolas bat, urdun aldi bat ez dala jolas bat. Eta fundamentokin egin behar dala, eta ardurarekin, eta ondo denok merezi dugu maitatuak eta goxo egon eta disfrutatu eta estitatu eta orgasmoak eukita. Baina inori kaltetu gabe, ez?
Bai, izan ere, kontuan izan behar da, Eli, azken batean, medikamentu honek ez du inolako babesik ematen, ez da? Ondorengo sexu harremanetan.
Ez.
Eta ez da ohiko antisorgailu bezala ere erabili behar?
Ez. Inola ez. Ez da pentsatu ere, hori da pixkat gertatu izan dana, ez?
Bai.
Bagazte asko, maiz hartu dutela, eta horregatik mediko batzuk bai insumisoak egin ziren, eta erabaki zuten ospitaletan ez ematea, eta gaur egun, salgai, bale, 20 €ngatik, hor dago. Baina, klaro, ez da egiten benetan heziketa.
Hori da, bai, ez azken batean erakutsi beharko da, ez da noiz erabili litekeen erabiltzezkiotan antisorgailu hau.
Bai. Bueno, ez da ere antisorgailua, ez?
Bueno, kasu honetan
urgentzietako pilula hau,
bai, hori da, bai.
Bai.
Larrialdi kasuetan soilik erabiltzeko...
Bai, bakarrik hori. Larrialdietan eta gainera, jo, banik uste dut, hori, ginekologo baten gana, eta edo matrona baten gana, eta ikusita benetan merezi du, eta arriskoa dagoen, ez? Baina, zeringo deu.
Bai, ez da, baina, bueno, zuetzara oso honen aldekoa. Aukeran hobe,
ba, bueno. Home, a ber, hor balin badago, ondo erabiliko balitz, bakarrik, ujertzitako, primeran. Gertatzen dana da, nik ikusten dutena da ba hori. Ez aiolat, benetan, eziketa afektibo seksualari toki bat ematen, eta gero tirita jartzen dituzte. Eta hauek dira hori, tiritak, baina benetan ez goaz nun dagoen zauria eta zauri hori sendatzera. Hori da pena.
Bai, bai. Uste duzu ekidin litekeela, Eli? Esaten duzun eziketa egoki horrekin, agian lortu genezake, ez dakit nola esan, kakotxe artean esan da baldin badare, baina agian emergentziazko metodonen beharrik ez izatea. Hori lortu liteke zaila da agian, eh?
Hombre, agian zaila da, baina benetazko sexualitate on batekin, esiketa batekin, claro, sei ordu irugarren DBH-en emanda, ez. Noski. Hor, gauza asko landu behar dira. Bai. Azteko, joe, txikidanik naturaltasun batekin eta seksualitatea beste gauza badala. Ez ja jasotzen ditugunean erabezaroan ja daukatenean eredua dala genitala koitu, genitala sartu. Claro. Bai. Baina ikusten badute eta alba dute bizi seksualitatea beste modu batean, modu naturalean konpartitzen ondo pasatzen, eta ikasten badute arriskurik gabe mila jola seksualak daudela, bagian, koito askoz gutxako praktikatuko zan, begira aldutasunean gero emakumeak desio falta. Agian zergatik.
Bai, ez da ondoriotako bat izan liteke, bai.
Claro, noski, ez badaukagu garantia asko disfrutatuko dugula, orgasmo batera iritsiko garela, eta gainera beti arriskua dauka?
Bai, bai.
Baina agian bagaizki egiten dugu prozesu hau.
Bai, bai, garbi dagoena da lanketa bat eskatzen duela guzti honek, eta aurretik.
Bai. Bai, bai.
Nolako zalantzarik gabe, ze hori da, gero eta gazte gehiago, ba, jotzen dute, urrengo eguneko pilula delako hau hartzera, eta esan duguna, ez da azken batean, ba hori, seksu harremanak babesi gabe ez egiteagatik, ba ondoren aurdun ez geratzeko helburuarekin hartzen dituzte.
Bai, eta gainera, ba, nola oso gazte azten diren askotan, ba, heldutasun maila baita ere, ba, eskasa da, eta beraien ardura, eskasa, eta, bai. Bueno, nola badaukagu gero, hartzeko pirula, ba, bai. Ez, pixkat, ba, ez dutela jokatzen buruarekin.
Bai, ze buruarekin jokatuko balute, jakin badakite, Eli, aurdunaldiak ekiditeko, beste modu batzuk badaudela, alegia, antisorgailuako horretarako, behintzat, bide ematen dutela.
Bai. Mutilak agian ere bai, hobeto erabiliko zuten kondoiak, eta lotza gutxiago erosteko. Lehenko gunean mutil bat ere dira, eske ze lotza ematen du farmaziara jutia erostera. Orduan, claro.
Bai. Horrelakoak oraindik ere, tamalez entzuten dira.
Claro.
Eta gertatzen dira.
Eta zer da hobeto? Ba, kondoiarekin edo kondoirik gabe. Ba, agian lotza gintu behar dugu, baina zergatik lotza kondoi bat erosteko?
Bai. Hori oraindik ere gainditu gabe dugu.
Bai. Askotan helduak hasita, ez?
Orduan,
bai. Gazteak ispilua direnez ikasten dute, ikusten dutena eta errepikatzen da askotan eskema.
Bai. Eta hor dago, azken batean oso delako garrantzitsua, jakite antisorgailuen funtzioa ere zein den eta zertarako diren komenigarriak, esan du ordunaldiak bakarrik, ez? Sexu bidezko, edozein infekzio transmisio ere saihesten dute. Kasu honetan ez dakinik, urrengo uneko pilulak ez luke horretarako balioko, ez da?
Ez. Hori bakarrik aurrunaldia ez era aurrera joateko, ez egoteko.
Horretarako.
Bai. Gaixotasun bat, harrapatzen badugu, infekzioren bat, edo, bai, hori ez da sendatzen, eh? Ez dauka zer ikusirik gauza bat biztearekin.
Bueno, beraz, hori ere kontuan hartzekoa da, argi izan behar dugu, ez gaituela, babestuko genitalen bidez transmititzen diren gaixotasunetatik. Eta hori ere askok eta askok ez daginik horren berri izango duten.
Ba begira, ikusten badugu txortan egiten dutela horrelako fundamento gutxiki, pentsatu gabe askotan aurdunaldian bero daudelako, kaxotasunen argi euki askoz gutxiago pentsatzen dutela orokorrean, eta askoz beldur gutxiago dute. Bueno, mutilak aurdunaldiari batez, ez?
Bai, noski.
Eta askotan hori ikusten da baita ere ze garrantzi gutxi daukan bikoteak.
Bai,
eta askotan norberak, ze? Estima gutxikua ez ezateko mutilari, haizu, kondoia jarri guapo.
Bai.
Baina?
Bai, kontuan hartu behar da, eta argi eta garbi izan, antisorgailuak alde batetik hortxe daudela, eta emergentziazko metodoak beste aldetik hor, eta bakoitza noiz eta nola erabili, komenigarria dela ondo jakitea heli.
Bai.
Beraz, zein izan behar da hemendik guke ba dei horri bezalako beste mila kasuei eman beharko genieken kontsejua?
Nola barkatu?
Ze kontseju emango diogun jendeari? Aste honetako kontsulta kontuan edukita esan nahi dut, esan dugun hori, ezta? Zalantzazko kasure ematean edo larrialdire bat gertatzean, agian egokiena lehenik ginekologarengana jotzea dela.
Nik uste dut baiet, ni behintzat hori egingo nuke.
Ados.
Eta konfiantza baldin baduzu, gaur egun, zure matronako, zure herriko matronakin, edo ginekologarekin, edo, lasai hitz egin berarekin, eta berak oso ondo azalduko du, eta gauza pixkat, argi eta izateko, ez?
Bai. Eta, bueno, agian konfiantzarik ez izan da ere, ospitalera edo jotzen dugun lekura joan da ere galdetu genezake, ez da?
Modu
berean, esan nahi dut.
Hor ospitaletan beti egoten da baita ere urgentzietako ginekologo bat, eta alda konsultatu.
Beraz, lehen da biziko urratxa, eman beharko litzatekena, edo guk aholkatzen duguna behintzat hori izango da.
Bai. Nik uste dut hori oberena. Profesional batekin.
Bai. Eta horrelakorik ez badugu nahi, ba beste bide batzuk.
Bai.
Hortxe daudela kontuan izan.
Bai.
Eta gian, egokienak izan litezkenak, eta ez usteko askoren gandik, babestuko gaituztenak.
Eta gero, badakigu, beti baita, ondo gorde kondoiak, ondo erabilia ziratik.
Hori da.
Eta, baita ere beti esaten duguna, ez? Agien ez da ez dara beharrezkoa beti gizona hasia ustea gure bagina barruan.
Hori da.
Pelikula porno askotan ikusten den bezala, pitilinatera, kondoiak endu, eta kanpoan isuretzen badogo, emakumea ere bai hor, euneko euna babestuta dago. Eta hu, bai dala, metodo hoberena. Beti, biok euneko euna babestutak.
Bai, hori ondo baino, hobeto, azpimarratu behar dugu.
Bai.
Ba oso ondo, Eli, hementxe, utziko dugu aste honetakoa, beste zer esatekorik geratzez pazaigu behintzat?
Kontsulta honi, duratzen orain ezer.
Hori da, kontsulta honi saiatu gara, gure aholkua ematen, gure irtenbidea ematen, eta betikoa, gogoratu Eli Olaskoaga sexu hezitzailearekin harremanetan jarri nahi duzuenontzat, bere helbide elektronikoa elizolas@yahoo.es dela, edota bestela telefono zenbakia emango dugu Eli, 6 9 6 4 6 4 6 4 6 9 6 4 6 4 6 edota gurekin harremanetan jartzen baldin bazarete guk ere gustora baino gustorago bideratuko dizkiogu Eliri, aste honetan jaso dugun kontsulta bezalakoak. Eli, aste honona pasa.
Baita zuek ere.
Aprobetxatu eguraldia eta asteak ematen duena.
Nik uste dut, ematen dula,
Bai.
Egun batzuk gehiago lan jarraituko dula, eta...
Ea ba. Guk behintzat gustora hartuko dugu eguzki izpi hauek. Badatorren astean gehiago, Eli.
Vale, ba.
Eskerrik asko, eta musu handi bat. Segi ondo.
Ondo pasau da nok. Agur.